Vi skal se litt grann igjen i Hebreabrevet, kanskje spesielt kapittel 2. Det var jo slik at vi i går så på fem plasser der det står uttrykket uten i Hebreabrevet. Og det var noen av disse her unge guttene, de hadde fått med seg alle fem, så det er imponerende. Så nå kunne jo hørt de som var her i går, om de kan ta alle fem da. Men jeg skal ikke kalle dere fram her eller noe sånt og stille dere til regnskap. Men nå kan de jo eksaminere dere selv da. Men den første er i kapittel 4, der det står at Jesus var uten synd. Og så er det i kapittel 9, der det står at uten at blod blir utgitt, uten at blod blir gitt, uten at blod blir utgitt. Det er noen som sier at Jesu blod er så dyrt at bare en dråpe er nok til å rense alle mine synder. Og det er jo et flott vitnesbyrd, men det er ikke sant. For det hadde ikke vært nok at Jesus tok en prøve av fingeren sin, og så var det nok til å frelse meg. Han sier at dette er mitt blod som utgydes for dere. Hele hans sjel, hele hans blod, alt som var i han, måtte han gi for min og din frelse. Den tredje plassen var i kapittel 11, at uten tro er det umulig å behage Gud. Det tro som behager Gud, det er at du, nei, jeg vil tro på deg, Gud. Jeg vil tro på ditt ord. Jeg vil tro på det du har gjort. Jeg vil tro på det som skjedde, som du har sagt skjedde når du sendte Jesus. Jeg vil tro at dette er min frelse. Jeg vil tro ditt ord. Jeg vil bøye meg for ditt ord. Uten tro er det umulig å behage eller tekkes Gud. I kapittel 12 står det at uten tukt, eller uten, jeg vet ikke hva du, det er jo et ord som er gått ut av språket. Men det har med oppdragelse på en måte å gjøre da. Uten oppdragelse, så er du ikke ekte barn av Gud. For Gud blir din far. Når du tar imot dette ordet, mot dette budskapet om frelse, så blir Gud din far. Han sier til hebreerne der i kapittel 12 at de har et stort problem. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Og hva står det i neste setning? Himmelen åpner seg over deg. Og så sier himmelen, så kommer det en stemme fra himmelen ned over ditt liv, som sier, min son. Ja, men Jesus fikk jo høre det. Ja, det fikk Jesus høre. Men i Hebreabrevet 12 så står det at du skal høre den samme stemme fra himmelen nedover deg. Du er min sønn, det står i kapittel 1. Til hvem av englene har noen gang sagt du er min sønn? Men i kapittel 12 så står det at han vil si det over ditt liv. Over deg. For Jesus sier i kapittel 2 at han skammer seg ikke for å kalle sine, de som tror på han, for sine brødre. Da har vi en felles far da, når vi er brødre. Den Herren elsker, tukter han. Og er vi uten tukt, så alle har fått sin del i, står det. Sant? Alle har fått sin del, ingen av oss som kommer unna det da. Vi kan jo sikkert være vanskeligere eller lette for Gud av og til, og vanskelige for Gud av og til, og noen er jo, som jeg sier, født før syndefallet, de er så snille liksom. Men de er nok ikke det likevel. Og andre kan være vanskelige. Men det er ingen case som er for vanskelig for Gud. Ingen. Han elsker alle som vil tro på Kristus. Og så var det uten helliggjørelse, kan ingen se Herren. Hvor er det du ser Herren? Det står, se til, brødre, at ikke noen av dere vik tilbake fra Guds nåde. Hvor er det nåden er plassert i Hebreabrevet? Hvor er staden for nåde i Hebreabrevet? Jo, det står beskrevet en plass som heter nådens trone. Det er ut av den, det er han som set på nådens trone som gir ut nåde. Sjå til, brødre, hjelp hverandre, brødre, at alle må inn for nådens trone støtt og stadig. For det er helsebot i det. Det er medisin i det. Det tar knekken på all bitterhet. Det er umulig å være innenfor nådens trone og fortsette i bitterhet. Det er en umulig kombinasjon. For når du er der og ser han som sitter på tronen, som gav seg selv for deg. Det står her også for at, i kapittel 2 står det, for at han ved Guds nåde, ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Og den innretningen som de hadde i det gamle testamentet med tabernaklet og senere tempelet, da var det innenfor forhenget, så var det nådestolen, og så var det en som tronte over kerubene som var på lokket på denne nådestolen. Han tronte over kerubene. Og nå er det mulig for oss å gå fram der, for nådens trone, for å finne nåde og hjelp, finne miskunnhet og hjelp til rette tid. Ja, trenger vi hjelp i hverdagen? Jeg trenger i hvert fall hjelp i hverdagen. Men det er nok å være der. Så stod det her i kapittel 2 da, med hensyn til helliggjørelse, så stod det i vers 11. For både den som helliggjør, det er Kristus det som helliggjør. Det var prestens oppgave det i den gamle pakt, å helliggjøre. Og det er Kristi oppgave i den nye pakt, å helliggjøre sitt folk. Skiller de ut ifra andre folk. Det er det helliggjørelse, det har med at du blir utskilt ifra de andre på den måten at du får et annet fokus i livet. Du får et annet mål. Du får en andre kraft å ta hensyn til i livet enn de andre. De er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Kristus er av Gud. Du som er gjenfødt, du som tror på Kristi offer på Golgata, du er barn av Gud. Du er av Gud. Når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Dette står i den sammenheng om han som helliggjør det slik han gjør det. Han vil forkynne salme 22, om du vil, som er sitert her. Han vil forkynne salme 22 for deg. Kan du begynne å lese i salme 22 og se hva det dreier seg om? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Om de andre, at de andre har forlatt meg, det kan jeg på en måte forstå. Men hvorfor har du forlatt meg? Han måtte inn i dette Guds forlatthetens mørke, som er det forferdeligste mørket som har vært på denne jorden nok en gang. Det er verre enn det i Egypt. Da mørket var så tjukt så det at en kunne ta på det. Du kunne føle med nevene dine på mørket. Mørket er en forferdelig ting. Du kunne bare tenke deg liksom den til en tilværelse med fullstendig og totalt mørke. Det bryter og dreper alt samfunn. Det adspreder. Dette er deres time og mørkets makt. Når hyrden skal slås og fårene skal adspredes. Hvis vi lever i mørket, så lever vi i adspredelse. Lever du i lyset, så får du trang til å komme sammen. Så får du trang til å leve sammen med andre, ha fellesskap med andre. Og bli ført inn i Guds forsamling, i Guds hus, sammen med andre troende. Og videre gjennom den salmen så ser vi den behandlingen han fikk. Jeg skal ikke gå gjennom det, jeg kunne gått gjennom ord for ord der, det er mektige ord. Om hva som skjedde med han når de tok han og førte han til korset, og når disse som skulle ha vært folkets tjenere var blitt ikke okser lenger. Oksen står i Bibelen som symbol på tjeneste, på tjenere, som skal bruke sin kraft og sin styrke og sin makt til å pløye opp jorda så folk får føde. Det er det som er oksens oppgave. Men han taler i salme 22 om basans stuta som stanger. De er blitt olme. De er ikke lenger i tjenesten som de skulle ha. Og det var det som skjedde med Guds sønn når han kom opp til Jerusalem. At de som skulle være folkets tjenere til å tjene dem med Guds ord, de var blitt olme okser som var kun opptatt med sin egen makt og sin egen styrke og sin egen posisjon. Og så så de en som trua deres posisjon i Kristus. Så så de i Kristus en som ville liksom ta ifrå de deres posisjon. Og så brukte de hårene sine og kreftene sine og sa: vi vil ødelegge deg, vi vil stange deg i hjel og få deg ut av tilværelsen. Det var det som var deres mål. Men så går han videre da, og så står det til slutt at han ble bønnhørt. Han ble bønnhørt. Og det er det, dette sitatet her i kapittel 2 og vers 12, det er det, når hvis du går til salme 22, jeg skal ikke gå inn på den som sagt, men for det som står foran det som er sitert her, det er Golgatas historie. Og så har Gud tatt seg av hans sak og oppreist han. Og så står han der midt i menigheten og syng. Du er jo klar over at Jesus er en sanger. Han er større sanger enn Pavarotti, det kan du være helt sikker på. Og når han skal fylle de himmelske saler med sang, så tenker jeg at vi skal ha oss en liten pause i lovsangen med oss. Når han stiller opp på scenen, og midt i menigheten, vil jeg lovsynge deg. Han skal faktisk lovsynge Gud for Golgata. For det resultatet som kom ut av den gjerning han gjorde. Når han ser alle disse skarer med mennesker som han vant ved sitt blod, så skal det glede hans hjerte. Mer enn noen ting. Ja, jeg ser ikke på hva jeg har skrevet her. Men jeg vet ikke om Gud har video, har tatt opp på video alt som har skjedd opp gjennom historien. Har kanskje det, jeg tror det. Og så hvis noen spurte meg, hvis det kom en engel for eksempel, og spurte meg, hva slags scene vil du se? Nå skal du få lov å se en liten scene her. Ifra hele historien fremover. Hva så vil du se? Hvis de hadde spurt deg, så hadde vi sikkert hatt en masse forslag her. Da. Noen ville sett ditt, og noen ville sagt at, og noen ville sett David og Goliat, og noen ville sett en av det andre. Og kanskje noen ville sett Golgata, kanskje noen ville sett påskemorgen når han steg ut der, opp fra de døde, og ble vekt opp fra de døde. Men jeg har liksom helt en liten knapp på når han satt der siste kvelden med sine før han gikk til korset. Og på en måte grunnla det som heter Guds rike. Omgitt av mørket, omgitt av fiender, omgitt av folk som ville ta han. Og sammen med en som en av sine egne, en av sine nærmeste, så sveik han. Og i dette så står det at så reiste han seg sikkert, og så tok han et brød. Et brød her, og så takket han og braut det og sa: dette er meg, dette er mitt legeme som gis for dere. Finnes det noe menneske i verden som hadde vært i stand til å takke i en sånn stund? Han tok et brød, takket og brøt det. Det synes jeg er så imponerende at kanskje jeg hadde holdt en knapp på den, akkurat den scenen der. Og når han tok blodet og vin og velsignet den og gav dem. Men disse to sangene her i Hebreerbrevet 2, denne snuingsprosessen, om du kan si det sånn, som er beskrevet her, den begynner i vers 5. For der står det: det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om. Litt tidligere her så står det i kapittel 1 og vers 14 om englene, at er ikke de tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse? Og i kapittel 2 og vers 3 så står det: hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Så stor en frelse. Hvis jeg spør deg, hva ligger da begrepet der, frelse? Hva er så stor en frelse? Hva består denne arven frelse i for oss som tror? Jeg tror dette brevet her, hvis vi hadde lest gjennom hele brevet en gang, så ville vi finne mange ord og uttrykk som forklarer hva som er innholdet i denne frelse. Og vi kan bare tenke på kapittel 12, litt ute i midten der, når det står: men dere er kommet til Sions stad, og så videre. Og englenes mange tusen, eller myriader, så det står nå. Og til dommeren, som er alles Gud. Og til Jesus. Til Jesus. Hans blod taler til oss ifra himmelen. Og det taler bedre enn Abels blod, står det. For Abels blod, det ropte ifra jorden og opp til Gud om hevn. Men Kristi blod, det bar han selv inn i helligdommen og inn for Guds åsyn. Og responsen var at dette blod er til renselse og frelse for deres synder som tror på han som sin stedfortreder, som sin prest. Det roper om frelse, det. Ikke om hevn. Men Kristi blod roper ifra himmelen om frelse. Men her står et uttrykk som nok har med det samme. Hva er denne frelse består i? Det består i den kommende verden. Altså en verden som vi ikke ser her og nå, men som kommer. Den kommende verden. Og så står det at den kommende verden er ikke lagt under engler. Det betyr at den nærværende verden, den verden som vi lever i nå, den er lagt under englers administrasjon og myndighet. Jeg kunne vist til en del skriftsteder for å vise at det har seg slik. Og vi kjenner jo den uttrykk som denne verdens Gud, høvdingen over luftens makter, denne verdens høvding. Og når Jesus er sammen med Satan på dette fjellet, så står det at Satan sier til han at jeg har fått myndighet, jeg har fått tildelt denne verden, jeg gir det til den jeg vil. Og Jesus protesterer ikke på det. Og Moses, han det var en engel på et fjell en gang nedi der, så tretta med djevelen og Moses legeme. En underlig sak. Men denne engel, han var klar over at Gud hadde gitt Satan denne oppgave og denne posisjon. Og han sa, Herren refse deg. Han tok ikke opp noe nedlatende kamp med djevelen, men sa, Herren refse deg. Og vi kan lese om luftens makter og ondskapens ånde her i himmelrommet. Og Peter taler i sitt andre brev, det er vel i andre kapittel, om engler som er større i makt og myndighet enn oss mennesker. Men den kommende verden, hva med den? Hvem er den lagt under? En har på et sted vitnet så. Hva er? Og her er svaret. Et menneske. Den er lagt under et menneske. Gud har lagt den kommende verden under et menneske. Og så står det mennesket beskrevet her. I fortsettelsen. Eller et menneskes sønn at du akter på han. Hva er et menneske? Hvis du fikk en stiloppgave på skolen, hva er et menneske? Hva vil du skrive da? Det svaret som Bibelen gir på det spørsmålet, er at menneske er det nivå av liv og skapelse som Gud har valgt å forene seg med. Det er det som er et menneske. Når Kristus steg ned, når Guds egen sønn steg ned fra himmelen, så steg han forbi engleverden. Og så gikk han ned, kom han ned på jorden, og så ble han, ordet ble kjøt, og tok bolig iblant oss. Gud ble et menneske. Han ble ikke en engel. Han kunne jo ha frelst de falne engler. Han gjorde ikke det. De falne engler får ingen sjans til gjenopprettelse, til gjenfødelse. Men det falne mennesket får en sjans. Og du som hører evangeliet, og alle som hører evangeliet i alle fall, får en sjans. Og det er Guds vilje at evangeliet skal lyde ut til alle. Dette at Guds egen sønn ble et menneske. Du gjorde han, står det her, lite ringere enn englene. Jeg har en litt gammelmodig bibel her da. Lite ringere enn englene, hva betyr det? Det er noen som i nyere oversettelser sier det, for en liten stund ble ringere enn englene. Og det er sikkert sant i og for seg. Fordi at det kan bety både liksom, noe som har med kort tid å gjøre, eller det kan ha noe som har med nivå å gjøre. Men utifra sammenhengen her, så kan ikke jeg skjønne annet enn at det har med nivå å gjøre. For det er sammenligningen med englene det er tale om, ikke et tidsspørsmål. Du gjorde han like lite ringere enn englene, altså på nivået under englene i makt og myndighet. Og det er derfor Jesus opptrer så, på en måte, om du kan si, med en slags form for respekt, når han også møter Satan i fristelsen på fjellet. Du gjorde han lite ringere enn englene. Og så er det typisk i Hebreabrevet. At det liksom, det er aldri punktum etter sånne setninger som dette her. Men med herlighet og ære kronte du han, og du satte han over alle dine gjerninger. Alle ting la du under hans føtter, for i det han underla han alle ting, unntok han ingenting som ikke er han underlagt. Men nå, i dag, hvis vi ser rundt oss, så ser vi ikke at alle ting er han underlagt. Hvis vi vender blikket til denne verden, hvis blikket vårt blir festet i denne verden, så ser vi ikke at tingene er Kristus underlagt. Det er ingenting som tyder på det, at det er det. Verden hadde jo aldri sett sånn ut som han ser ut i dag, hvis han var underlagt Kristi regjering og Kristi styre. Vi ser ikke at alle ting er han underlagt. Og det her liksom, vi kommer litt av poenget her, både i Hebreabrevet og i andre plasser, at det gjelder å løfte sitt blikk ifra denne verden og inn i den kommende verden for å se tingene i et annet perspektiv. Løfte blikket ifra denne verden og se dette. Ja, men vi ser jo ikke at Kristus regjerer her. Men Jesus, men han som var gjort lite ringere enn englene, Jesus. Ja, hvor er han? Han ser vi. Hvor er han? Det, hele dette brevet her, det er en, på en måte en energi, det er en drivkraft til å få deg og meg til å gå inn i helligdommen og oppleve og se at det er Kristus som sitter på tronen, på nådens trone, for å nå oss, for å tale til oss. Han ser vi fordi han led døden. Ja, kronet, står det her. Hva var det han var krona med? Ja, han var menneskene. Hva krona mennesket? Hva kroner denne verden Jesus med? De kroner han med i tornekroner, og med vanære, spott og hån og forferdelse. Og tornekroner som er et symbol på forbannelse. Det var slik denne verden kroner han. Men det er ikke slik vi ser han. Vi ser han i et annet lys. Vi ser han som døde, slik han ble mottatt i den kommende verden, i himmelen. Og der ble den samme person tatt opp og mottatt og kront med herlighet og ære. Hvis du vil lese litt om dette, så kan du ta salme 22. Og hvis du da tar salme 24, så kan du se på Kristi inngang i den kommende verden. Og se hvordan han ble tatt imot der. Gjør døren høy og porten vid, og der går kommandoer, ordre i alle bauger og retninger for å gjøre denne inngang i det himmelske riket så stor som mulig. Han ser vi. Fordi han led døden. Og utgangen på hans død er at han ble kront med herlighet og ære. Den himmelske responsen på det han gjorde var at han ble kront med herlighet og ære. For at han ved Guds nåde. Hva står det i Hebreabrevet 13,8? Det står om ikke fare vil, og la seg lede vil. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Jeg vet ikke om noen har bruk for hjertemedisiner. Det kan hende det er noen det. Men her er medisin som forslår. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Så det er hjertemedisin å trene i helligdommen. Og ikke med brød eller... Altså et ritual er greit nok til sin bruk, men det kan ikke frelse oss. Det kan ikke, det er ikke det som gir oss det reelle. Det er bilder som kan og ting som kan hjelpe oss til å forstå det som er virkeligheten. Men vi må få tak i virkeligheten. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. For alle. Smake døden. Det han har sagt, smak på det uttrykket. Smake døden. Det er veldige saker, men ute i kapittel 6 så står det om å smake noe annet. Da står det om å smake Guds gode ord. Har du smakt det? Er det smak på Guds gode ord, evangeliet? Det er noe veldig rart dette her, at Golgatas budskap kan gi den beste smak i din munn. Jesus, han ser vi fordi han led døden. Hvis korset hadde vært slutten, så hadde vi aldri hørt noe om Jesus. Da hadde Jesu liv vært over, og antagelig hadde han blitt en parentes i historien som knapt hadde stått noen plass om. Ingen hadde visst om han. Men vi ser han fordi han led døden kront med herlighet og ære. Og på grunn av den himmelske respons på korset, så er det at dette evangeliet om korset, Kristi kors, er forkynt og gått ut i hele verden og frelst millioner. Det var ikke akkurat de fariseerne og de skriftlærde og øversteprestene og det høye råd sine tanker, og heller ikke Pilatus hadde noe som helst aning om det når han stod der med Jesus foran seg. At budskapet om korset er et kraftig, frelsende budskap den dag i dag, 2000 år etter at det hendte. Så vi må holde på det. Det var noen som jeg leste om i kapittel 11, som var, de var troens folk. Det står om at Noah for eksempel, han var varslet av Gud om ting som ikke var sett. Det var ikke sett. Men han visste det kom. Ting som ikke, han ikke kunne se oss her i verden. Men han forkynte det, og det kom i sin tid. Vi ser ennå ikke at alle ting er han underlagt. Men det står at alle ting er han underlagt. Og snart så kommer dagen da vi skal også se at alle ting er han underlagt, akkurat som Noah fikk se det som Gud hadde sagt til ham. De så det. Det står om Abraham og Isak og disse her, at Gud hadde gitt dem et løfte, og de så det langt der fremme. Og så står det jo om Moses da, når han gikk gjennom alle ting. Han valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og så la han ut på denne ferden, og så gikk han fram. Og det var ingenting som kunne stanse Moses i hans vandring. Ikke hans eget folk med alle sine merkelige utspill og all den surmuling og alt som han måtte, og opposisjon og alt sånt som han måtte gjennom. Han bare gikk fram. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor bare gikk han og gikk han og gikk han og gikk han mot det løftes land som Gud hadde sagt for dem? Det var fordi at han så den usynlige. Som om han så den usynlige, så holdt han ut alle ting. Og Jesus, Han ser vi. Ja, skal noe til å stanse oss da? Med det synet der, med det blikket festet på Jesus, så skal ingen kreft i denne verden kunne stanse vår vandring til den kommende verden. Han så den usynlig. Jesus, han ser vi. Og i vers 10 her i kapittel 2, så ser man i spissen for sitt folk, han leder sitt folk fram og inn i herlighet, står det. Det sømmet seg for han, for vi skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet gjennom lidelser og fylle ende deres frelses høvding. Og det er de lidelser vi minnes nå. Det han måtte gjennom for å lede mange barn til herlighet. Full ende. Han fullenda sitt oppdrag. Han er fullendt. Han var prøvd i alle ting. Han ble utsatt for alle slags tester. Han gikk gjennom alt som er ekstremt. Og det ble ikke funnet svakheter, Johan, i hans karakter. Og han er i går. Den karakter som stiger fram ifra Jesu liv, når vi leser om han i Bibelen, og apostlenes vitnesbyrd om han, så er det ingen karakterbrist. Ingen svakhet av sporet. Det er kun beundring for han. Og han gikk så djupt, står det her i kapittel 2 og vers 14, at ettersom da barnene har del i blod og kjøtt, fikk han også i like måte del deri, for at han, det er den siste store prøve, ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. For det som er barn og voksne her, så må du lese historien om David og Goliat. David som gikk fram der, denne slynga med den utvalgte stein som gikk inn i panna og ødela Goliats panne. Og folket, Israels folket, var trella under Goliats makt og størrelse og storhet. Og Goliat hadde et enormt sverd som et symbol på død. Og ingen tørte, ingen hadde makt, ingen hadde kraft, ingen tørte å gå fram imot ham. Men Jesus, David gikk fram. Og når han hadde felt ham, så gikk han fram der, og så tok han sverdet ut av slira på han som lå der. Og så gjorde han og hogg hovet. Og så tok han enda til håret, tok han i, jeg vet ikke om han hadde tatt hjelmen av han eller ikke, men han tok han i håret kanskje, og så løftet han opp håret, og viste det ut til hele Israels fylke. Se her! Ved døden har jeg tilintet gjort døden, kunne David si. Goliats sverd, Goliat fikk den totale død ved sitt eget sverd. Og han mistet makten over det sverd. Og det var David som hadde makten over det sverd fra den dagen. Og utfri, og da står det, hvis du leser i 1. Samuel der dette står, så står det at Israels hær, når de så dette her, så ble det liv i herren. Så steg de fram, så ropte de, så jublet de, og så for de fram til seier. For å utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom, akkurat som Israels barna var i trelldom under Goliat all sin livstid. Herren fører oss frem. Han frir oss ut. Ja. Alle. Det står litt lenger her ute i kapittel 5. Jeg skal ikke gå inn på det. Men det står om at han har, altså Jesus, i sitt kjøtsdager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til han som kunne frelse han fra døden. Når Jesus hadde brakt inn offeret for Gud, sitt eget liv, sitt eget blod, seg selv. Han hadde offret seg selv, sitt eget legeme, sitt eget liv, sitt eget blod, sitt alt hadde han offret for meg og deg. For å berge meg og deg for Gud, inntil fellesskap med Gud. Han gikk inn i helligdommen med dette offeret. Og brakte det fram for Gud. Ja, jeg vet ikke hva Gud gjorde da. Men det jeg tror han gjorde, det var at han sendte et bud rundt i hele universet. Til alle makter, alle myndigheter, synlige ting, usynlige ting, altså vi leser om det. Alle verdener. Alle nivåer. Og spørde, hva er, har det noe å utsette på min sønns offer? Og det ser ut som han brukte et par dager på det. Jeg vet ikke hvor mange jørvkommisjoner som var i gang der. For å finne ut om Jesu offer var tilstrekkelig. Og det er noen ting å utsette på dette her. Han fikk jo mange vitnesbyrd. Han er rettferdig. Pilatus erklærte han som rettferdig. Kona til Pilatus erklærte han som rettferdig. En røver erklærte han som rettferdig. Og en romersk soldat erklærte han som rettferdig. Alle Judas enda til, svikeren som var i hans innerste krets og så hvordan hans daglige private liv arta seg og hørte alle hans bemerkninger, alle hans historier, alt det Jesus fortalte kunne Judas høre, for han var i den innerste kretsen. Jeg har forrådt uskyldig blod. Og Gud kunne samle alle disse vitnesbyrd. Og så trekker sin konklusjon. Til han som han av bønner og nødrop, til han som kunne frelse han fra døden, ikke fra det å dø. For han måtte dø, og han skulle dø. Men det store spørsmålet er, skulle han bli værende i døden? Og det var en autoritet som bestemte om han skulle bli værende i døden eller ikke. Og det var Gud. Og Gud svarte. Og han ble bønnhørt. Og han sto opp. Og satte seg ved majestetens høyre hånd. Og høyre side i det høye. Og der sitter han i dag. I dette øyeblikk sitter han. Og er min representant og din øverste prest for Gud. Og min øverste prest for Gud. Og så god som prestens sak er for Gud, så god er det folks sak som presten representerer sin sak for Gud. Så god som Kristi sak er for Gud, så god er de sak som tror på han for Gud. Er du fornøyd med det? Vi takker deg, Herre, for ditt ord, fordi at vi fikk høre forkynnelsen. Takker for alle mennesker som har bidratt til at vi har fått høre om deg og høre evangeliet om deg, Jesus. Enten det er gjennom historien og menn som har kommet hit, og mennesker som er kommet hit for å forkynne. Og eller det er far og mor, eller det er yngres leder, eller søndagsskoleleder, eller predikanter, eller for, mennesker som vi møter på vår vei. Takker for alle som har vært med og brakt evangeliet til oss. Så vi takker og priser deg og lover deg for den store, store, store frelse som du har stelt i stand og i ferd med å fullende for oss som tror på deg og det offer, den offergjerning du gjorde for oss. Hjelp at alle her må få leve og feste blikket sitt i dette, så ingen makter eller krefter kan frarøve de dette på noe som helst måte. Vi ber om din nåde og velsignelse over alle og enhver i denne sal. Amen.